Gepdiýen Razantyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrafynyň buğday ekilen meýdanlaryny peşik guýruk basýar. Süleýaly haşalotlar köpülýär. Oba hojalyk hünärmenleri bu ýagdaýy iýdegi işçiliginiň üpçünçiligi bilen bagly problemalar, şeýle-de ekrançylyk meýdanlaryna ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanyşdyrýarlar. Etrafynyň arkaç geňeşliginiň tuutly goç geňeşliginiň zaw obalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Gallaç Kärinçler özlerini ekrançılık meydanlarına pişik kuyruk ötümlüğünün köpülünün aydiyarlar.
Buğday meydanlarını gözümüzün önünü pişik kuyruk kasyar. Ata bağlarımız şeyle hasalotları sülökem deyiptirler.
Deyip bir kärine çazatlık radyosunun haberçasına gurrun verdi. Pişik kuyruk deneller maşgalasına değişli yası uzun yapraklı ötümlüğün bir görünüşü olup esasan mes topraklı yerlerde yavanı ösyer ve haşalot hasaplanyar. Sülö hem köprenç buğdayı ekleyen meydanlarda giyin yayrayan haşalot olup güyüzlük buğdayı ulu ziyan yetiriyar. Türkmen medpugatyna görä şuňlar Balkan welaýatynyň buğday ekilen meýdanlaryny iýde ösüşdügini tutmak işleri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şuňlar etrafyň buğday meýdanlaryny haşalotlardan arasylmak işleriniň ýaýwanlandyrylýanlygyny, ýüzlerçe büdjet işgärinin mejburi zähmete çekilýändigini habar berýärler.
Käwir buğday meýdanlaryny tas tutuşlugyny deňýäli pişik guýruk basypdyr.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bir yerli agronom buğday meýdanlaryna bu ösümligiň köpülmegini, ekrançylyk meýdanlaryna ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanyşdyrýar.
Ekrançylyk meýdanlaryna ýyllar boýy bir ekiniň ekilmegi ol yerlerde ýawany pişik guýruk ösümliginiň ösüp örüňmegine getirýär. Pişik guýruk basan meýdanlarda ösüp ýetişen buğdaýyň hili üýtgeýär. Ol çogdar diýsen çogdar däl. Malimine de yaramayan bir ösümlük kolp yetişe.
Deyip Gyzlar wagty bir agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň her ýyl döwlet tapşyrygy esasyna ýüzlerçe müň gektarlyk ekrançylyk meýdanlary gowgaça we buğday ýetirip ýetişdirmek üçin bölünip berilýär.
Ekrançylyk meýdanlaryny diňe gowgaça ýa-da buğday bilen ýadatman başga ekinler bilen çalışmak zerur bolup durýar. Ýöne şeýle teklipleri häkimlere de aýdyp bolmaýar. Ek diýerler ekýär. Bu ýagdaýlar boýunça agronomlar bilen maslahatlaşyp netije çykartalar iýil güni üçin hem döwlet üçin hem gowy bolardy. Bu ýagdaýlar häzir hem özüni hem ekrançylyk meýdanlaryny aýlamaga çalyşan hökümetimi de düşündirmek kyn. Netijede yerli buğdaýdan öndürilýän unyň hem hili pese gaçdy. Ügödülýän buğdaýyň köp bölegi kepege urulýar.
Deyip yerli agronom gurrun berdi. Türkmen Nokot News neşri yaňy ýakynda Marwulatynyň buğday meýdanlaryny hem pişik guýruk ýawany ösümliginiň köpelýändigini habar berdi. Daýhanlar pişik guýruk haşalotuna garşy gerbisitleri satyn almagy maliýe mümkinçiliklerini ýokdugyny aýdýarlar. Neşriň maglumatlaryna görä yerli resmiýler bu sebäpli 2023-nji ýylda pişik guýruk haşalotuna garşy göreşmek boýunça ýürüýti ýygnak hem geçiripdirler. Ýöne bu ýygnakda garlaç kärenesleri degerli maslahatlar berilmändir. Kärenesleri gerbisit gerek, daýhan birleşikleri gerbisit Döwletin üçin edip bilmeýär diýip neşir öz çeşmelerini sitirleýär. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna peşik guýruk süleýäni haşalotlaryň köpülmegi bilen bagly meseleler boýunça welaýet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. 2023-nji ýylyň güýdünde Türkmenistan boýunça 690 000 gektar meýdana güýdük buğday ekildi. Hasyl öňümizdäki tomus aýlaryna ýygnalar.